Здравствуйте.
Послушаем, мыслим,
слушаем. След като запазете тишина вече, след като обсъдихме какво представлява пътя, граф и цикъл, ще обсъдя такъв въпрос. Една релация, която е много проста. Ако имаме граф, върхове и ребра, нали, ще говоря сега за обикновен граф, ориентиран или неориентиран, ако същите неща се пренасят и върху мултиграфи, но има разлика между ориентиран и неориентиран. Първо ще си въведа релацията. Ще казвам, че У, ай така ще я означа, от У може да стигнем до В, ако има път. Такава ми е дефиницията за достижимост. Има път от до В. Или мога да се разходя в графа, да тръгна от върха У, да излезе от него и да стигна до връх В. Това отношение между върхове си е релация в нашия граф и да видим какви свойства има. Първо, рефлексивна ли е тази релация? Рефлексивна е, защото казахме, че такива пътища с дължина 0 ще ги приемаме за нормални. От върха У може да стигнем до върха У. Транзитивна ли е? Дори е и транзитивна, защото ако можем да стигнем от У до В, а пък от В да стигнем до друг връх, до В, тая разходка може да я проведем от първия връх до последния. Тръгваме, разхождаме се из графа и стигаме до последния връх. Даже и да искаме в пътищата да няма повторение на върхове, пак можем да го направим това нещо. Как ще го направим? Представете си, че тук от връх до В има някакви междинни върхове. Аз ще ги кръстя V1, V2, до VK са междинни върхове. Тук вече стигам до върха V. След това от V минавам през пак група междинни върхове. VK плюс 1, VK плюс L да речем. И накрая стигам до последния връх. Даже да искам да разглеждам само пътища, в които няма повторения на върхове, ако някъде тук са, тук в първия път не са повтарят върхове, във втория не са повтарят, обаче може да има някой връх, който е в първия път, да се среща и във втория. Да си представя, че тук е този специален връх, съм го означил с Q. Тук някъде стигам до върха Q и тук някъде вътре пак минавам през върха Q. Значи тук имам цикъл. От Q до Q имам цикъл. Мога този цикъл да го изрежа целия. Тия върхове да ги махна от пътя. И нали ще останат върха Q, ще го изчистя от повторения по този начин. Тъй, че пак ще построя път без повторения на върховете от началния връх до край. Тъй, че както и да ги дефинираме в пътищата, дали разрешавам повторения на върхове или не разрешавам, тази релация е транзитивна. Хайде да я означа с R тая релация. И друго значение ще й дам. Такава релация на достижимост в графа. От един връх можем да стигнем от друг път. Значи тя е рефлексивна, транзитивна, но за симетричността нищо не можем да кажем. Ако беше симетрична, каква ще ще да бъде тази релация? Релация на еквивалентност. Ако е антисиметрична, каква ще ще да бъде? Ще да бъде частична. Точно така. Значи тази релация е интересна, но в случая е малко неопределена. Ние не знаем дали е симетрична, дали е антисиметрична, дали не е и нито едното, нито другото. Това беше проблем на ми малко контролно, дето миналия път ви го дадах и някои много хора се бяха заблудили, че една релация не е симетрична, ще е антисиметрична. Такива неща ми бяха писали, които не са верни. Така, значи, имаме три варианта, да е симетрична, да е антисиметрична или да не е нито едното, нито другото. Кога се случва това? Когато имаме ситуации, примерно двойка върхове, в които има път от единия до другия и обратно, това е така симетрична двойка. Но може да има и друга двойка върхове, P и Q, за които да има само от единия до другия, пък на обратна посока да няма път. Тогава, нали, в такъв град нито ще е симетрична, нито ще е антисиметрична релацията. Да видим има ли вид граф, в който е симетрична. Ако сеща ли са за някои от групите графи, за които говорих, при който ще е симетрична тази релация. Я по-силно ми кажете. Кой граф ще е? В неориентирания граф ще е симетрична. Защото в неориентирания граф, като имаме път от У до В, можем по същите ребра да се върнем на обратно. Значи той е на тая редица от върхове, по които ходим, за да стигнем от У до В, можем да тръгнем на обратно. Да построим обратната редица, да ги изпишем на обратно върхове. И по същите неориентирани ребра да ми на обратно. Значи когато графа е неориентиран, нашата релация F ще е релация на еквивалентност. Знаете за релациите на еквивалентност, те разбиват множеството, на което са определени на класове на еквивалентност. Как изглеждат тия класове за неориентирания граф? Ако вземем един връх, неговия клас на еквивалентност какво ще представлява? Не е само цикъл, може да не е цикъл, айде да се нарисуваме. Неговия клас на еквивалентност са всички върхове, до които можем да достигнем, тръгвайки да се разхождаме от този връх. Ако вземем един връх, всички свързани с него пряко, всички свързани чрез към тях. Нещо такова ще бъде. Това се нарича свързана компонента. Ако извадим един връх и всички, които представете си, че графа сме го представили като топчета и свързани с ребрата са някакви конци между тях. Ако спалим едно топче и го измъкнем, всички, които се изтеглят, ще бъдат свързани с него върхове. Това се нарича свързана компонента. Значи може графа да се състои от няколко свързани компоненти. Примерно, може да има друга, по-малка свързана компонента. Въобще, ако нашата релация разбива неориентирания граф на няколко класа, можем да си ги нарисуваме така съвсем отделно. Различни свързани компоненти. Едно няколко по-малки графа. Да го представим, да го разделим на парчета, които помежду си нямат никакви връзки. Те се наричат свързани компоненти. А като ви говорих за цикъл, забравих да обсъдя един детайл. В ориентирания граф колко дълъг ще е най-мъничкият цикъл? Колко дълъг може да бъде? Ами от два върха. Ако няма примки, разбира се, ако не е това тривия, ако примките не ги разглеждаме, може да бъде от два върха, но в неориентирания трябва да е от три върха. Нали, ако са два върха в обикновен график и са, говорим за цикъл, ще излезе, че има две различни ребра между тях. Да влезем по едно ребро и да влезем от същото на обратно, това не го разглеждаме като цикъл, то си е обикновено неориентирано ребро, тъй че в неориентирания граф най-малкият цикъл е от три върха. Тези класове на еквивалентност, странно релацията достижимост в граф, неориентирания граф ги наричаме свързани компоненти. Когато има само един клас на еквивалентност, нашата релация, казваме, че графа е свързан. Неориентирания граф е свързан. Тоест от всеки връх може да стигнем до всеки друг връх в графа, като се разхожда. Значи тук веждаме понятието свързан граф. И веждаме само в случая на неориентиран граф. Все още. А несвързан граф ще е такъв, който има поне два класа на еквивалентност спрямо тази релация, която разглеждаме, и който може да бъде представен, нарисуван като няколко отделни графа, без под, те се наричат подграфи тия неща, парчета от графа, които няма ребра помежду тях. Сега да видим в ориентирания граф какво се случва. Там релацията не е задължително да е симетрична. Неориентирания си беше симетрична поради особената природа на ребрата, а ориентирания не е така. Това, че имаме път от У до В, Тудове, като има път, не значи, че има път в обратната посока. И тази релация вече нито можем да твърдим, че е еквивалентност, нито че е частична наредба. Въобще там ситуацията е по-особена. И такъв тип релация, която е само рефлексивна и транзитивна, за нея може да направим един специален трик. Да въведем друга релация, нова релация, която ще е кръстя, или как да е кръстя, R1, разширена релация. Ще казваме, че U, V са от тая новата релация R1, когато има път от U до V и има път и от V до U. Тя се нарича силна свързаност за графика, говоря. Значи, силно свързани ще ги наричаме два върха в ориентирания граф, ако можем да направим, да тръгнем от единия, да стигнем до другия, но после да направим обратната разходка. От втория да тръгнем и да стигнем до първия. Се разхождаме по ребрата на графа. Сега да видим тая релация на силна свързаност, за нея вече какво можем да кажем. Тя е рефлексивна ли? Ма е рефлексивна. Защото тая достижимостта беше рефлексивна. Можем да стигнем от У до У. Нали? Така се оговорихме, че пътчетата с дължина 0 ще ги смятаме за нормално. Щом можем да стигнем от У до У, можем да стигнем и от, нали, това същото нещо, може да го напишем и тук долу. Значи, всеки връх е силно свързан с себе си. Ние се намираме там и може да правим разходки от него до него си. Той е симетричен случай. Транзитивна е пак. Транзитивна е поради транзитивността на тази обикновената свързаност. Обикновената достижение. Нали, ако
У и В са силно свързани, В и трети връх са силно свързани. Как можем да правим тия сглобени разходки, по-дълги разходки и в двете посоки? Така се е тази стена. На същото отгоре е симетрична. Симетрична е, защото щом два върха са в тази релация, другата двойка пък от втория към първия пак ще е в тази релация, просто ще трябва да разменим тия свойства. Свойството ВУ да е отделено, как ще изглежда. То ще е изпълнено, ако имаме път от В до У и имаме път от У до В. Ама това е същото нещо, само че записано в друг ред. Сменили сме реда на достижимост. Тази симетрична реч, тя ще разбри нашия ориентиран граф пак на класове на еквивалентност. Класове на еквивалентност. Тези класове се наричат силно свързани компоненти в ориентирания граф. Когато говорихме за неориентирания граф и обикновената свързаност, ясно е, че между компонентите, на които се разбива, не може да има ребра. Що не може да има ребра между тия компоненти? Защото ако има поне едно ребро, от едната компонента ще можем да се разходим до другата и същото ребро се връщаме обратно. Значи те няма да са различни класове на еквивалентност. Сега да видим какво става в ориентирания граф. Да нарисуваме картина. В ориентирания граф, силно свързаната компонента, как изглежда? Да си вземем един връх от една силно свързана компонента и всички, които са в неговия клас на еквивалентност. Примерно, нека да си представим, че има 4 върха, аз ще ги ограждам тия компоненти в ги ограждам в някакви граници пунктирани. Значи от нашия връх има пътища до всички останали върхове в компонентата. Примерно можем да правим разходки от нашия връх до всички останали, ама и от всички останали до него. Т.е. трябва да, някакси да можем и обратните пътища да извървяваме. Примерно този да има насам. Е, това е една силно свързана компонента. Тук можем от всеки връх да достигнем всеки друг, че и да се върнем обратно. Е, такива разходки и силно свързаната компонента можем да правим между всеки два върха, защото тая релация R1, дето горе я разказвах, е релация на еквивалентност. Може да имаме друга силно свързана компонента, някъде тук. Примерно, една по-проста ще ви нарисувам. Един цикъл. Един такъв цикъл също е силно свързана компонента. От всеки връх може да стигнем до всеки връх. В неориентирания граф, ако имахме такива свързани компоненти, между тях няма ребра. В ориентирания можем ли да имаме ребра между две такива компоненти? Можем. Може да имаме ребро, примерно, в такава посока. Но дори едно ребро да имаме от едната компонента в другата, не може, то забранява наличието на ребра в обратната посока. Значи ако има ребра от една силно свързана компонента в друга, не може да имаме ребра в обратната посока. Защо не може? Той осъзнавате ли го, какви са причините да са еднопосочни ребрата между силно свързаните компоненти? Някой сеща ли се коя е причината да не може да има обратни ребра? Да, точно. Причината е, че имаме дори едно обратно ребро насам, всеки връх от тая компонента, от него може да идем до другата, до всеки връх от другата, а пък по обратното ребро ще можем пък от всеки връх от тая да идем до всеки връх от тая и ще окаже, че това не са два класа на еквивалентност прямо релацията R1, ми са слеми. Ще ги слеем тия две силно свързани компоненти. Значи в В ориентирания граф нашата релация там на силната свързаност, тя го разбива на такива блокчета, на парчета, които наричаме силно свързани компоненти. Те, за разлика от неориентирания случай, могат да бъдат свързани с ребра, но вече тия връзки са еднопосочни. Тук може да имаме няколко ребра от едната компонента към другата, но те си сочат в една посока. Те са някак си насочени еднопосочно. Нещо повече, ако имаме много силно свързани компоненти, повече на брой, тук това някакво върхове, чупа друга, и нарисуваме тия ребра на свързване между компонентите, те не могат да образуват цикъл. Няма цикъл, ако си представим, че всяка силно свързана компонента разглеждаме като един нов граф, сега направим по-компактен. Всяка силно свързана компонента сме я свили до един връх, това, което съм оградил в пунктирани линии. Тия върхове може да има ребра между тях, тия еднопосочни ребра, мога да ги обединя в едно общо ребро, една посока на разходките, да го кажа. Но в този новия граф, който описва възможните разходки от една компонента в друга, не може да има цикли. Ако има цикъл, той ще слее всички компоненти в цикъл в един нов клас на твърдение. И това, тия съображения, тия разсъждения вече ни дават една картина на ориентирания граф в общия случай, как изглежда спрямото и понятие свързаност. Един ориентиран граф в общия случай може да бъде разделен на силно свързани компоненти. Между тях може да има само еднопосочни ребра, а ако всяка силно свързана компонента я свием до един такъв нов кондензиран връх, да ги нарека кондензирани върхове, в новополучения граф от връзките между тия кондензирани върхове няма цикли. Тия неща се използват, тая представа, в много задачи и специално има интересни задачи, които са с практическа значимост и много често се използват в програмирането за решаване на реални задачи, когато можем задачата да я сведем до ориентиран граф без цикли. Това се нарича ориентиран ациклен граф, или на английски, ако вземем думичките, съкращението е Directed Acyclic Graph. Много важни реални задачи са да развива действието на такива графи, когато няма цикли графа. Могат повече задачи да се решават бързо върху такъв граф. Сега да видим пък върху такъв граф, или все едно върху ориентирания граф, като кондензираме силно свързаните компоненти и елиминираме циклите. Нашата релация на свързаност каква ще бъде? Не тая R1, ами по-основната, която беше за достижимост от връху да стигнем до връхве. Ако няма цикли в графа въобще. Можем ли нещо повече да кажем за нашата релация, тая за достижимост? Значи тя беше рефлексивна, транзитивна и ако няма цикли в графа, каква ще бъде? Ще бъде антисиметрична. Защото ако няма цикли, що можем да стигнем от У до В, не можем да стигнем от В до У. Няма как да стигнем от В. Т.е. когато няма цикли в графа, Нашата релация е антисиметрична, релацията на достижимост, и тогава може да разгледаме графа като частична наредба. Нашия граф дефинира частична наредба, само че не са в наредба два върха, които са свързани с ребро, а са в наредба два върха, които от единия можем да стигнем до другия. Тогава графа ни, ние за частичните наредби, крайните частични наредби, обсъдихме този въпрос, че такива частични наредби можем да ги направим пълно. Да ги наредим все едно върховете на една линия, така че всички ребра да сочат в една посока, да срещем графа. Това се нарича топологично сортиране. И ще учим алгоритми за топологично сортиране, които са ефективни и бързи. Тези свойства на ориентираните графи са важни и са интересни. Къде се прилагат, да ви кажа? Аз ще дам един пример, за да не звучи така много теоретично моята лекция. Един важен случай, който се прилагат тия понятия и имат смисъл, е когато обсъждаме реализацията на проект. Примерно, представете си, че трябва да правите сложна дейност. За първ път тия разсъждения са правили, когато започва студената война и руснаците изстрелват първия спътник. Тогава американците много са оплашили. Ще ги засипят с ядрени ракети, с ядрени бойни глави, и решили да разработят такова средство за нападение, което да не може да бъде унищожено и да не може да му се реагира. Те решили да разработят атомни подводници, на които да има ракети с ядрени бойни глави, които противника, подводницата, може да плува дълго време, като е атомна подводница някъде из океана на дълбоко, никой не може да открие. Ако стане война, тя ще изскочи, ще се изстреля ракетите и ще унищожи важни неща на противника. Това проект обаче е много сложен, а те били много оплашени и бързали да го разработят. Но проектът е много сложен, значи ви трябва да разработите нов клас транспортно средство. Подводница, ама с атомни двигатели. Тя има специални изисквания там, как ще, къде ще е двигателя, как ще защитава екипажа от радиацията и други. Е сложни технологични проблеми. За тая ракета трябва да имате пък и специални оръжия, нови ракети, които да могат да се съберат за подводницата. Да се съберат в корпуса на подводницата, как ще ги защитим от водното налягане, да не ги разруши специални люкове, други неща. Тия ракети трябва да се насочват автоматично, т.е. с някакви полукомпютърни или полуелектрон. Тогава все още няма микропроцесори, но това е било задачата на момента, да се създадат такива миниатюрни компютри, които да могат, където и да се намира подводницата, като излезе на повърхността, да ги насочи правилно към целите, да ги изстреля там по време на полета да се управлява. Друг проблем е бил как можете от тази плаваща платформа, която е някъде в океана, да изстреляте стабилно ракета, защото до тогава всичките ракети са изстрелвани от такива на земята направени специални установки, които са, нали, стационарни, които не се движат. Въобще в един такъв проект могат нещата да се представят като върхове на граф. Всяка конкретна задача се едно връхва в графа, а пък връзките са, ребрата в този граф са зависимости. Примерно този етап от проекта, тази част от проекта, трябва да бъде предшествано от завършване на други етапи. Е такъв ориентиран граф. Примерно, ако ще правим вече бойната ракета, трябва да сме направили подводницата, трябва да сме разработили начина на изстрелване. Нали, да... Въобще, всеки етап, после пък можем да пристъпим към следващия. Схемата за управление на ракетата при полета,
По някое време се намесват и ядрените бойни глави, които трябва да са с фиксирани параметри, да са малки, компактни, да могат да се съберат в цялата конструкция. Но въобще в този граф имаме ориентация. Този граф няма и цикли, защото ако имаше цикли, проекта е нереализуем. Нали? Трябваше да има задачи, които да ги изпълним преди други, ама за да ги изпълним тях, ще се навлезем в такъв неприятен цикъл. Тъй, че този граф е так. И когато този граф вече го имаме, можем пък да изчислим колко време. Тогава не е било въпрос на пари. Казали са, ще дадем колкото пари трябва, че ги дадем. За парите няма да мислим. Въпросът е как да изпреварим руснаците. Въпросът е колко бързо може да реализираме проекта. И ако вече стъпките са добре обособени и изчислени, за всяко ребро може да сложим тегло, колко време ще протече разработката или други ресурси, които ще изхабим, колко хора ще не трябва, колко математици, програмисти, инженери и други специалисти ще трябва да се ангажират с проекта. Някакви такива параметри да сложим, или пък времето, което е минималното време за извършване на прехода от един етап на проекта до другия, или пък тези числа могат да са стиглава върху вече сложени, не такива разходи на време или на ресурси в самите върхове, всеки етап от проекта колко ще протече. И като имаме тази информация, може да търсим минималното време за целия проект. Т.е. да намерим, то ще се определи от най-дългия път в този граф. Най-дългия път от началния връх, от стартирането на проекта до финалния, когато вече всичко е готово и почваме да правим експерименти, дали подводницата работи. И това си е чисто такава математическа задача с оптимизационно. Не представете си, че сме изчислили вече най-дългия път, той минава все едно от тук някъде. Това най-дълъг път е критичното време на проекта, колко дълго ще продължи целият проект, защото всички други етапи можем да ги вместим в това най-дълго време, да са по-кратки, и тогава може да мислим и за икономии. Тук на този най-дълъг път ще отделим всички ресурси. Тук, примерно, трябва ако почнем да описваме необходимите ресурси, тук явно най-дългия път, който е критичния за проекта, ще трябва да похарчим максималните количества пари, максималните обеми, хора, фабрики и други ресурси, които ще трябва. Но другите, дето по-бързо можем да ги свършим, там пък ще може да правим икономии. А можем да ги правим по-бавно нещата, с по-малко хора и така да оптимизираме разходите за такъв проект. Този тип схеми се наричат мрежи на Петри и някъде по това време, около края на 50-те, началото на 60-те години, интересни графови задачи започват да се обсъждат и да се решават с такива стратегически цели. В съвременния свят такива неща се използват в икономиката, в други места. Но за да можем въобще да решаваме такива задачи за най-дълги пътища, трябва да стигнем до граф, който е без цикли. И съответно, тези понятия трябва добре да ги осъзнаете, за да можем да обсъждаме въобще такива задачи, като почнем да говорим за алгоритми. За да завърша тая част от темата, сега ще се върна към моята релация, която беше на достижимост в общия случай на граф. Тази за достижимост. И видим тия разсъждения, които правих. Значи аз имах една релация, която беше рефлексивна и транзитивна, но не знаех дали е симетрична или антисиметрична и без значение каква е, въведах нова релация, която беше от двойки. И в едната посока искам да може да се стигне и наобратно да се стигне.
И благодарение на новата релация, вече построих тази новата беше релация на еквивалентност, разбихме множеството на класове на еквивалентност и вече знаехме, че ако кондензираме класовете в точки, получаваме в този кондензирания граф няма цикли, той може да се разглежда като частична релация, като частична наредба. Тук в тези разсъждения обаче никъде не използвах, че работим с граф и че е крайна структура. Същите тези разсъждения можем да ги проведем за каква да е релация, наряд е как означил с R, която е само рефлексивна и транзитивна и по нея да конструираме, използвайки тая схема, друга нова релация, която е релация на еквивалентност. И дори да е безкрайно множеството, вече можем да го разбием на класове на еквивалентност прямо от новата релация, която сме направили, използвайки оригиналната. Новата е на еквивалентност. Тие класове на еквивалентност да ги обособим като точки, те са класове на еквивалентност. И между тях вече оригиналната релация всички дъги ще са еднопосочни. И ако ги разгледаме тях пък като ново множество, ако ги обединим, ако ги кондензираме, релацията R върху тези кондензирани класове вече е наредна. Тя го нарежда, тя частично го нарежда множеството на етажа, може да го разположим някак. И това, той е факт, той, нали ви казвам, той не зависи от, аз ви го демонстрирам върху крайните структури, върху ориентиран граф, но дори оригиналното множество, върху което е дефинирана релацията R, да е безкрайно, можем да направим тая корекция, тая промяна, това нареждане, но вече няма да нареждаме елементите на множество, класовете на еквивалентност прямо от тая допълнително въведена релация. Това е факт, че го използваме до година, като учим за алгоритми. Там ще го използваме в такова място. Там ще сравняваме различни задачи, колко са трудни. Ще въведем наредба между задачи, само че тя ще е от този вид. Кога една задача е по-лесна от друга задача. Но ще има задачи, които са еднакво лесни. Едната може да е лесна, колкото другата и обратно. И за да ги премахнем тия неща, за да ги елиминираме, ще ги обединяваме такива еднакво трудни задачи в класове. Ще ги наричаме класове на сложност. И ще дефинираме клас на хубавите задачи, които се решават лесно и с които можем да си вършим добре работа. Този клас е най-малкия клас. Най-хубавите задачи са долу в тази наредба класа, от полиномиални задачи. Най-горе пък ще се появи един клас на най-трудните задачи, които се срещат в практиката, МП пълните задачи. Но тия неща ще ги учим чак до година, само че там ще приложа същата техника и ще я приложа вече за безкрайно множество. Добре, айде сега да правим почивка.